Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji ste navikli da od 9 časova i 5 minuta budete u talasima Radija Republike Srpske, Riznica znanja i danas nudi poučne sadržaje. Upoznaćemo život i djelo jednog kompozitora. Georg Friedrich Händel poznat je po svojim koncertima, oratorijumima i operama. Njegovo najčuvenije djelo je Mesija, oratorijum zasnovan na biblijskim motivima. Uticao je na mnoge sljedbenike u periodu prelaza iz baroka u klasicizam, među kojima su Haydn, Mozart, Beethoven, koji je za njega rekao: Händel je majstor nad majstorima. Ugledajte se na njega svi kompozitori svijeta i naučit ćete sa malo sredstava postizati najveće učinke. Govorit ćemo o začetniku žute štampe, osnivaču Pulitzerove nagrade, američkom novinaru mađarskog porijekla Josefu Pulitzeru, koji ima tipičnu biografiju useljenika u Ameriku, zemlju svih mogućnosti za svakoga. Prva Pulitzerova nagrada dodijeljena je 4. juna 1917. i od tada se tradicionalno dodjeljuje svakog aprila. Rubrika Kućni ljubimci otkriće nam osnovna pravila ponašanja i postupanja prema mačkama, ali čućemo i podatke o jednoj rasi. Elegantna i graciozna, izduženog tijela i trouglaste glave, sijamska mačka je oličenje orientalne ljepote, a njen lik je još od davnina bio prisutan u predanjima njene postojbine Sijama. Kažu da je sve do 1927. tokom ceremonije krunisanja ova mačka simbolično predstavljala dušu sijamskog kralja i imala veoma značajnu ulogu u drevnom kraljevstvu koje danas nazivamo Tajland. Odabirom ovih tema popunili smo sadržaj današnje emisije. Pozivamo vas da ostanete uz naučno-obrazovni program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Njemački barokni kompozitor Georg Friedrich Händel bio je poznat kao naprasit čovjek koji nije trpio naprasitost operskih diva i njihovih kolega pjevača. Na sreću, poznati pjevači upravo su takvi. Jednom prilikom, italijanski operski pjevač Antonio Bernacchi, čija je uobraženost bila nadaleko poznata, trebalo je da na generalnoj probi otpiva pjesmu o vinu. Međutim, ispred njega, pored majstrovog čembala, stajao je bokal s vodom. Bio je ljut i ogorčen. Ukoliko zaista želite da pjevam pjesmu o vinu, onda mi donesite krčag najboljeg vina, naredio je pjevač. U redu. Ali pošto lik koji tumačite na kraju treba da padne otrovan, ja ću se pobrinuti da na dan praizvedbe u čaši zaista popijete pravi otrov. Tako će biti najuvjerljivije. uzvrati Hendl pjevaču koji je odmah pristao da pjeva uz običnu vodu. Nakon što smo čuli jednu zanimljivost o ovom kompozitoru, vrijeme je i da saznamo Hendlove biografske podatke, koje je pripremila profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci, Andreja Petrović.
Hendl je živio od 1685. godine do 1759. Hendl je uz Baha jedan od najizrazitijih predstavnika baroka. Rođen je u Halleu iste godine kao i Bach. Njegov otac je želio da mu sin studira pravo, pa je zato osporavao njegovo muzičko školovanje. Svoj talenat je prvi put pokazao u 8. godini. Poslije očeve smrti, porodica se preselila u Hamburg, gdje je Hendl postao član orkestra. Od tada, pa do kraja života, bio je poznat i uvijek željan slave i priznanja publike. Za razliku od Baha, mnogo je putovao i obišao sve velike muzičke centre Evrope. Činjenica da je mnogo putovao potvrđuje njegovo veliko poznavanje muzike ostalih naroda koje će obilno koristiti u svojim djelima. On se više nego i jedan kompozitor približio raspjevanoj italijanskoj melodiji, engleskoj muzičkoj prošlosti i folkloru ostalih naroda. Hendlov stvaralački opus je vrlo velik. Pisao je pomalo i za crkvu. Napisao je oko 40 opera, od kojih su najznačajnije Julije Cezar, Randolina i Xerx. Pisao je i oratorijume kojima je posvetio posljednji period svoga rada. Njegovi najpoznatiji oratorijumi su Mesija, Izrael u Egiptu, Juda Makabejac, Saul, Samson i Herakles. Tematika njegovih oratorijuma kretala se na području istorijsko-legendarske građe. Tražio je herojske likove, stradanja naroda i žrtvovanje pojedinca za dobro i korist zajednice. Partituru za Mesiju Hendl je napisao za samo 24 dana. Interesovanje za ovaj oratorijum bilo je toliko da su dame zamoljene da ne dolaze u krinolinama, a gospoda da ostave svoje štapove kod kuće kako bi bilo više mjesta za sve. Uspjeh je bio veliki, a harmonska numera Aleluja se i danas izvodi. Oratorijum Mesija posvećen je ličnosti spasitelja u njegovu slavu. To je najznačajniji oratorijum koji je najtipičniji po himničnoj snazi i zvučnosti. O njenom dejstvu svjedoči podatak da je prilikom prvog izvođenja u Londonu 1742. godine sam kralj, a zatim cijela publika, ustala na noge u oduševljenju, što se redovno čini i danas prilikom svakog izvođenja. Muzika za kraljevski vatromet je orkestarska svita koju je Hendl komponovao na zahtjev kralja Đorđa I. povodom proslave završetka rata i potpisivanja Ahenskog mira. Premijera ovog djela održana je 27. aprila 1749. godine u Green Parku u Londonu i trebalo je da posluži samo kao pratnja za kraljevski vatromet. Muzičari su bili smješteni u drvenom objektu, pozornici koja je bila konstruisana specijalno za tu priliku. Pošto je kralj George ovo djelo proglasio uvertirom za vojne instrumente, u izvođenju djela nije učestvovao ni jedan gudački instrument, jer to kralj nije želio. Orkestar je činio 112 muzičara, 16 oboa, 15 fagota, 20 horni, 40 truba, 1 kontrafagot, 8 timpana i 12 bubnjeva. Na nesreću, jedan od vatrometa pao je u kutiju sa vatrometima, što je uzrokovalo ogroman požar. Drvena pozornica je potpuno izgorjela, požar je zahvatio čak i pola parka, a troje ljudi je poginulo. Što se tiče ostalih zanimljivosti, poznati kompozitor Handel je bio čovjek vesele naravi. Pošto je volio društvo i muziku, vrlo često je u svom salonu organizovao druženje sa svojim mnogobrojnim prijateljima. Pri ovakvim susretima, obično je za goste bila obezbjeđena i bogata trpeza. Nažalost, u jednom periodu svog života, Handel je imao financijski poteškoća. To ga je sprečavalo da svoje prijatelje bogato ugosti, ali ih je i dalje zvao na druženje. Na jednom od takvih okupljanja, Handel je usred razgovora iznenada ustao, izvinio se prijateljima i rekao da hitno mora da ode u radnu sobu, jer mu je upravo pala na pamet jedna muzička ideja koju je morao odmah da zapiše. Naravno da su njegovi prijatelji to razumjeli. Međutim, poslije nekog vremena Handel se i dalje nije pojavljivao. Zabrinuti, prijatelji su krenuli da ga obiđu, da vidi da li je sve u redu. Kada su ga našli, imali su šta i da vidi. Handel se krišom služio ukusnim pečenjem. Poznati barokni kompozitor Georg Friedrich Handel bio je krupan čovjek koji je pisao obimne kompozicije, a i apetit mu je bio velik. Jednom prilikom otišao je u kafanu i naručio 16 različitih vrsta jela, a usto i liker, vino i pivo. Konobar je primio narudžbu, postavio sto i otišao. Poslije nekog vremena, pošto hrana još uvijek nije bila počela da stiže, sad već veoma gladni Handel pozvao je konobara i pitao ga zašto mu ne donosi jelo. Konobar je na to odgovorio da je sve spremno, ali čeka da dođe i ostatak društva da se jelo ne bi ohladilo. Handel je na to povikao: kakvo društvo, društvo to sam ja. Thank you.
Riznica znanja.
...1847. Godine rođen je čovjek koji je obilježio novo doba svjetskog novinarstva, Joseph Pulitzer. Hrabro je iznosio upečatljive primjere društvene i ekonomske nejednakosti, te je težio reformama i otklanjanju zloupotreba, pa je tako stekao status osnivača senzacione štampe u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je u Austro-Ugarskoj, u gradiću Makovu na rijeci Maroš, u jevrejskoj porodici uglednih i poštovanih trgovaca. Otac je djeci obezbijedio dobro obrazovanje, a poslije njegovog penzionisanja preselili su se u Peštu. Kada je otac umro 1858. godine, porodica je ostala bez sredstava za život. Joseph je pokušao da se prijavi u neku od vojski u Europi, ali se konačno odselio u Sjedinjene Američke Države. U Boston je stigao 1864. godine kao 17-godišnjak, a kartu mu je platila vojska Massachusettsa kao ulaznicu za građanski rat na strani Konfederacije. Za još $200 pridružio se Lincolnovoj konjici, u kojoj je proveo 8 mjeseci. Poslije rata sreću je odmah okušao u Njujorku, ali bez uspjeha. Prodao je jedino blago koje je imao, bijelu svilenu maramicu, za 75 centi i obreo se u St. Louisu, koji mu je izgledao kao obećana zemlja. I tu je mogao da govori njemački, jer je posle niza revolucija u Evropi 1848. godine u novi svijet otišlo mnogo razočaranih Nijemaca. Radio je mnoštvo sitnih i slabo plaćenih poslova, na kojima se nije dugo zadržavao. Nije bio osoba koju je bilo lako naređivati. Slobodno vrijeme provodio je u biblioteci, u kojoj je halapljivo čitao i učio engleski. Prvi tekst objavljen mu je u tamošnjem časopisu Westlicher Post. Bila je to priča o ličnom iskustvu, prevari, u kojoj je s grupom momaka željnih posla za $5 nagrade posredniku koji im je obećao dobro plaćen posao u Luizijani na plantaži šećera, istovaren iz broda usred nekakvog polja bez prebijene pare. U zgradi u kojoj je bila redakcija lista radili su i advokati koji su mu pružili priliku. Pustili su ga da uči u njihovim kancelarijama i sprema se za advokatski ispit koji je položio 1868. godine. Isprva se mučio s lošim engleskim i sitnim poslovima poput naplate dugova, a onda se prijavio na posao novinara u listu Westlicher Post. Radio je vrijedno do kasno u noć, a počeo je i da se druži s obrazovanim svijetom i postao član Republikanske stranke. Kampanju za predstavnika svoje stranke u Jefferson City-u shvatio je ozbiljno. Organizovao je ulične mitinge, lično posjećivao glasače i pobjedio u 22. godini. U svom matičnom listu brzo je napredovao i do 1870. godine postao glavni urednik. Razočaran zbog korupcije, 2 godine potom prešao je u Demokratsku stranku. 7 godina kasnije kupio je i spojio 2 dnevna lista St. Louisa u jedan, St. Louis Post Dispatch. Oženio se Katarinom Davis iz bogate porodice plantažera, s kojom je imao 7 djece. Do 1883. godine Pulitzer je bio bogat čovjek i kupio je list New York World, kojem je tiraž ubrzo počeo da raste zahvaljujući zanimljivim pričama sa 15.000 do 600.000 primjeraka. Do kraja vijeka bivši doseljenik iz Srednje Europe i William Randolph Hearst, pravi novinski magnat tog doba, borili su se za tiraž svojih dnevnih novina u New Yorku. Tih godina skovan je i izraz žuta štampa. Iako se danas podrazumijeva da su novine žute zbog senzacija, često neprovjerenih koje dnevno nude čitaocima, tada su takav naziv dobile i zbog korišćenja obilja žute boje u krupnim naslovima. Od 1887. godine za Pulitzera je radila i nevjerovatna Elizabeth Jane Cochrane, pod pseudonimom Nelly Bly, pionir istraživačkog novinarstva. Glumeći da nije pri sebi, primljena je u azil za umobolne žene u kome je provela 10 dana. Njen izvještaj o splačinama, ledenoj vodi, pacovima i grubosti čuvara doveo je do povećanih davanja države za ovakve ustanove kao i do boljeg nadzora u njima. Potom je obišla svijet za 72 dana putem Vernovog junaka Phileasa Foga, izvještavajući za svoj list tokom tog putovanja. New York World je 1909. godine razotkrio isplatu 40 miliona dolara s vrha vlasti Sjedinjenih Američkih Država francuskom preduzeću Panamski kanal. Pulitzer je bio tužen zbog klevete jer se u njegovim novinama tvrdilo da su za ovu isplatu znali predsjednik Theodore Roosevelt i J.P. Morgan, bankar koji je stvorio U.S. Steel i General Electric, ali je sud odbacio tužbu. Zbog pogoršanog zdravlja, Pulitzer je morao da se povuče iz svakodnevnog uređivanja lista i prepusti ga drugom uredniku. Umro je 29. oktobra 1911. godine. Pulitzer je još 1892. godine nudio novac rektoru Univerziteta Kolumbija za osnivanje fakulteta za novinarstvo, ali se ovaj san ostvario tek nakon njegove smrti. Zavještao je univerzitetu 2 miliona dolara i 1912. godine osnovan je fakultet za novinarstvo i danas jedan od najuglednijih u svijetu. 5 godina kasnije, Univerzitet Kolumbija ustanovio je Pulitzerovu nagradu za društveno odgovorno novinarstvo, koja je kasnije proširena na dostignuća u književnosti, pjesništvu, istoriji, muzici i drami, a dodjeljuje se 20. aprila. Među dobitnicima ove nagrade bili su najbolji američki pisci Tennessee Williams, Eugene O'Neill, William Faulkner, John Updike, William Saroyan, Ernest Hemingway, Norman Mailer, a 1924. godine dobio ju je naš Mihajlo Pupin za autobiografiju Od doseljenika do pronalazača, koja je kasnije prevedena na srpski jezik pod nazivom Od pašnjaka do naučenjaka. Naše gore list, urednik istraživačkog odsjeka za poslove i novčane tokove u New York Timesu, Walt Bogdanić, dobio je 3 Pulitzerove nagrade. Prva je stigla 1988. godine za istraživanje objavljeno u Wall Street Journalu o medicinskim laboratorijama koje ne poštuju propisane postupke. Drugu je dobio 2005. godine za ispitivanje poštovanja propisa o bezbjednosti na američkoj željeznici, a 2008. godine za otkrića opasnih i otrovnih farmaceutskih sastojaka iz Kine koji su preplavili svjetsko tržište. Bogdanić je rođen 1950. godine u Chicagu.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci. U nastavku saznajemo osnovna pravila ponašanja i postupanja prema mačkama, te ćemo predstaviti sijamsku mačku. Prema predanju, sijamki je bio povjeren veoma važan zadatak, da bude čuvar hramova i kraljevskih palata, gdje su bile skrivene svete posude i dragocjeni predmeti. Da bi ozbiljno obavila svoju misiju, sijamka nije skidala pogled sa ovih predmeta i toliko se predano posvetila svom zadatku da je na kraju postala razroka. Niko ne zna šta je u ovim pričama izmišljeno, a šta istinito, ali sasvim je izvjesno da sijamka ima u sebi nešto posebno i neuhvatljivo, fascinantno. Sijamka važi za živahnu, brbljivu i hiperaktivnu mačku, koja se vere svuda po kući, što u prvom trenutku može da obeshrabri budućeg vlasnika. Međutim, iskustva većine odgajivača sijamki govore sasvim suprotno, da se ova mačka lako prilagođava mirnom porodičnom životu, veoma je privržena vlasnik i u stanju je da satima sjedi uz njega. Detaljnije, veterinar Slaven Grbić.
Odluku da kupite ili uzmete mačku ne treba donijeti olako. Prvo treba da poznate mačji svijet, da znate koju rasu želite, gdje će životinja boraviti, treba kupiti sve stvari koje je potrebno imati u kući kad mačka stigne, prilagoditi joj prostor u kome živite i kao posljednji preuzeti određene zakonske odgovornosti zbog činjenice da u svojoj kući posjedujemo životinju za društvo. Najbolji način da mačku nečemu naučite jeste da od samog početka uvedete niz pravila i običaje i to čim životinja uđe u kuću. Prije svega, mače treba naučiti gdje da vrši nužno, potom treba mu davati hranu i čistiti ga uvijek u određeno doba dana. Također je preporučivo da mačku naviknete da se odaziva na svoje ime. Kako bi to postigao, vlasnik treba da koristi njeno ime kada joj daje hranu i kada je čisti. Isto tako bi valjalo da životinja nauči da koristi vrata za mačke ili pokretna vratanca. Mačka će se sigurno u početku plašiti da ne ostane zarobljena kada prođe kroz njih, ali jednom kada vidi da je to nemoguće, upotrebljavaće ih redovno. Mačka će morati da nauči i šta je negativno, odnosno morat će da nauči da ne grize stvari ili ne skače na ljude. Najenergičniji i najpraktičniji način učenja što se toga tiče jeste da mačetu od malena govorite jedno strogo i glasno ne, jer ako potrčite za njim kada učini nešto što ne bi trebalo, mačka to može shvatiti kao igru, a ne kao neprimjereno ponašanje. U nekim slučajevima vlasnici uče mačku određenim pokretima ili trikovima, na primjer da traže hranu po sistemu nagrađivanja kad mačka napravi određeni gest. Vlasnik će je tada nagraditi milovanjem ili nekom poslasticom. Iako je ova tehnika veoma efikasna kod drugih životinja, kao na primjer kod psa, kod mačaka nije sasvim uspješna, pošto će mačka vježbu ponoviti samo ako to želi i ako je se prohtije, bez obzira na to koliko je puta pokažete šta treba da uradi. U mnogim zemljama nije potrebno imati dozvolu za posjedovanje ili uzgajanje mačaka, ali u nekima, kao u Velikoj Britaniji, postoje pravna ograničenja za kupovinu i prodaju domaće životinje. U slučaju kupovine životinje s pedigreom, mačka opisana u dokumentu o prodaji i rasi mora odgovarati onoj koji je novi vlasnik kupio. U slučaju da mačka nanese neku štetu na tuđem posjedu, njen vlasnik je taj koji će biti odgovoran za raskopavanje vrta, zakopavanje izmeta i grebanje predmeta. U slučaju putovanja vozilom, kada nema nikoga u kolima ko bi se starao o mački, njen vlasnik treba da je prenosi u korpi za putovanje. A ukoliko se putuje u inostranstvo, treba znati sve norme i zakone važeće za zemlju u kojoj se putuje, pošto obično postoje oštra ograničenja za iznošenje ili unošenje životinja. Zakon o posjedovanju mačke i njenom tretiranju mijenjaju se od zemlje do zemlje. U nekim slučajevima norme obavezuju vlasnika životinje da izvodi na ulicu mačku s povodcem, dok u drugim zemljama to pravilo ne postoji. Isto se dešava i u slučaju napuštanja. U nekim zemljama samo se kažnjava krajnja okrutnost prema životinjama, dok u drugima čin ostavljanja mačke na ulici podrazumijeva prijekor i kaznu. Osnovna pravila ponašanja i postupanja prema mačkama. Redovno služite mački hranu iz njene činije i držite je odvojeno od ostalog posuđa u kući koje koriste ljudi. Obezbijedite mački njen sobstveni ležaj, ne dozvolite joj da spava na vlasnikovom ili na krevetu nekog drugog člana domaćinstva. Preporučljivo je svakodnevno čistiti posudu u kojoj mačka vrši nuždu. Ako ne želite da mačka ima mlade, konsultujte se sa veterinarom o najčešćim metodima i načinima sterilizacije. Redovno voditi mačku kod veterinara, ne treba čekati hitan slučaj da biste odveli na pregled. Potrudite se da životinja bez kašnjenja dobije odgovarajuće vakcine koje su preporučive. Čistite životinju redovno, posebno ako je riječ o dugodlakoj mački, i provjerite da nema buva. Što prije uvedite norme ponašanja kako biste spriječili mačku da izgrebe namještaj ili izgrize predmete u stanu. Zadržati mačku u kući kada je na ulici saobraćajna gužva. Također izbjegavajte da je puštate na ulicu noću. Ako kupujete novu životinju ili se selite, nikada je ne puštate na ulicu dok se ne navikne na novi dom. Ako se mačka omacila, nemojte da je uzmate mačiće dok ne napune najmanje 6 mjeseci. Sijamska mačka vodi porijeklo i predstavlja jednu od najstarijih rasa mačaka na svijetu. Ime je dobila po zemlji porijekla Sijam, odnosno današnji Tajland. Vjeruje se da su sijamske mačke postojale bar 200 godina prije njihovog dolaska u Europu. Na starim slikama mogu se vidjeti sijamke prugastog krzna, tipičnog za divlje mačke, što ukazuje na njihovo porijeklo iz džungle. Nažalost, tačnih podataka o razvoju sijamskih mačaka nema, ali se zna da su ove mačke bile dvorske mezimice sijamskog kralja. Ranih 80. godina 19. vijeka kralj je britanskom konzulu poklonio par mačaka koji su već 1885. godine prikazane na izložbi u Kristalnoj palati u Londonu. U Ameriku stižu oko 1890. godine, a već 1920. godine postaju veoma popularne širom svijeta. Kako bi zadovoljili veliku potražnju, odgajivači su ponavljali parenje u srodstvu, pa je rasa postala toliko neotporna da je gotovo izumrla. Današnji izgled sijamskih mačaka znatno se razlikuje od nekadašnjih primjeraka koji su bili znatno kompaktnije građe, nabijenog tijela i okrugle glave. Telo današnjih sijamki izrazito je vitko, gotovo mršavo, na dugim, tankim, ali mišićevim nogama. Zadnje noge su znatno duže od prednjih. Šape su nježne i ovalne, kreću se vrlo gipko dok na tijelu ne smije biti nimalo sala. Glava mora formirati gotovo idealni trogao koji se od vrhova ušiju proteže preko očiju na vrh brade. Vrat mora biti dugačak i elegantan, a uši visoko postavljene, široke i sa šiljatim vrhom. Oči su koso položene, bademastog oblika, usmjerene ka nosu. Po staroj legendi, sijamkama je bilo povjereno čuvanje jedne vrlo vrijedne vaze u kojoj su one toliko uporno gledale da su im oči zauzele čudan položaj. Oči su živahne, jarko modre boje. Rep mora biti dugačak, tanak i sužen ka vrhu, a o njemu govori jedna legenda. Princeza je svoje prstenje povjerila sijamki na čuvanje, nataknuvši ih na njen rep. Da prstenje ne bi spalo, mačka je morala da podigne rep i da ga elegantno savije u luk. Dlaka svih sijamskih mačaka je kratka i uz tijelo gusta, sjajna i nježna. Osnovna boja dlake varira od snježno bijele preko platinasto sive do toplih tonova krem boje. Karakteristična su i tamnija područja na tijelu, tačnije na ekstremitetima, noge, rep, uši i lice. Interesantno je da su mačići sijamske mačke prilikom rođenja potpuno bijele boje, dok se tamnija područja postepeno razvijaju. Većina sijamskih mački svoju pravu boju dobija tek nakon godinu dana starosti. Sijamska mačka uvijek ima plave oči bez obzira na boju krzna. Ovo su izrazito društvene mačke, a uz dovoljno ljubavi i pažnje postaće odani kućni ljubimci. Vole da se maze, a osim toga što su umiljate i nježne, ponekad ćete imati utisak kao da vam nešto govore. Međutim, ponekad kada su u tjeranju, njihov naglašeni rivalitet i vrlo snažno mjaukanje mogu vlasniku, ali i komšijama, zadavati prave glavobolje. Energične su, pa im treba puno aktivnosti, igre i druženja. Lako se vezuju za vlasnika, pa im je potrebno posvetiti puno pažnje.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.